ASV prezidentam Džo Baidenam un Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam piektdien vakarā notika aptuveni stundu gara telefona saruna. Tas laikā abi līderi apsprieda ASV un Krievijas sadarbību cīņā pret kibernoziegumiem. Pēdējos mēnešos pasaulē strauji ir pieaudzis izspiedēju vīrusu uzbrukumu skaits. Šo uzbrukumu laikā hakeri nozog datus no uzņēmumu vai iestāžu datorsistēmām un pieprasa izpirkuma maksu. ASV varas iestādes apgalvo, ka apjomīgākos izspiedēju vīrusu uzbrukumus veic Krievijā bāzēti hakeru grupējumi, kuru darbību nereti piesedzot Krievijas drošības dienesti. Baltais nams pēc Baidena telefona sarunas ar Putinu paziņoja, ka ASV prezidents Kremļa saimniekam pieprasīs stingrāk vērsties pret Krievijā bāzētiem kibernoziedznieku grupējumiem. Baidens atkārtoti brīdinājis, ka Savienotās valstis nepieciešamības gadījumā aizstāvēs savus iedzīvotājus un kritisko infrastruktūru. Vēlāk Baltā nama saimnieks apstiprinoši atbildēja uz žurnālista jautājumu, vai ASV varētu uzbrukt serveriem, kurus izmanto ārvalstu hakeri. Kremlis pēc Putina un Baidena sarunas paziņoja, ka neraugoties uz Krievijas pausto gatavību kopīgi vērsties pret kibernoziedzniekiem, neviena ASV atbildīgā iestāde pēdējā laikā nesot sazinājusies ar kolēģiem Krievijā. Kāda vārdā neminēta ASV amatpersona ziņu aģentūrai AFP noliedza Krievijas apgalvojumu, norādot, ka Baidena administrācija vairāk kārt ir izteikusi specifiskus lūgumus rīkoties. Kremļa paziņojumā arī teica, ka par spīti domstarpībām Krievijai un ASV ir jāsadarbojas kiberdrošības jomā. Baidena un Putina telefona saruna notika pēc tam, kad šomēnes izspiedēja vīrusa uzbrukuma rezultātā darbību nācās pārtraukt aptuveni 1500 uzņēmumiem visā pasaulē. Šie uzņēmumi izmantoja ASV informāciju tehnoloģiju kompānijas, kas seja izstrādātu produktu, caur kuru hakeri nošifrēja uzņēmumu datus. Krievijā bāzētais hakeru grupējums Revil pieprasīja kriptovalūtā izmaksāt 70 miljonus dolāru jeb 59 miljonus eiro par datu atšifrēšanu. Šis kibernoziedznieku grupējums maijā uzbruka ASV lielākajam degvielas cauruļvadam Colonial Pipeline, uz vairākām dienām apturot tā darbību un izraisot degvielas deficītu ASV dienvidaustrumu štatos. Cauruļvada operators hakeriem samaksāja 4,4 miljonus dolāru, bet ASV varas iestādēm daļu no izpirkuma maksas izdevās atgūt. Dažas nedēļas vēlāk Revil īstenoja izspiedēju vīrusa uzbrukumu pasaules lielākajam gaļas pārstrādes uzņēmumam JBS, liekot apturēt darbu tam piedarošajās ražotnēs ASV, Kanādā un Austrālijā. Hakeriem no JBS izdevās izspiest 11 miljonus dolāru. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.